Գլուխ 14-րդ. Ճամփորդություն. Շարունակություն.
Մաս առաջին.
Դու իմ առջև ես հիմա, Ֆրանսիա, երկիր արվեստի, հրաշք բնության. Դյուրին է գործը քո որդոց, հողն է նրանց հատուցում հարյուրապատիկ, և քո դստրերի աչքերը սև-սև բերկրանքով են լի. Բայց դու, Ֆրանսիա, առաջվա նման կարող ես պատմել թախծալի, տխուր, շատ պատմություններ. Անհայտ հեղինակ. Խույս տալով բոլոր խոսակցություններից, այդպես էր հրամայված նրան. Քվենտինը շտապեց հագնել հասարակ, բայց գեղեցիկ զրահած գեստը, բասկապաններով և ծնկապաններով, և գլխին դրեց պողպատե ամուր սաղավարտը, առանց երեսկալի. Հետո նա իր վրա գցեց սիրուն բաճկոնակը, ուխտի մորթուց, որ ճաշակով կարված էր նման այն բաճկոնակներին, որ այդ ժամանակներում հագնում էին ազնվական ընտանիքների գլխավոր ծառայողները. Դրանք բոլորը նրա սենյակը բերեց Օլիվիեն և իր սովորական շողոքորտ ժպիտով հաղորդեց նրան, որ նրա քեռին դիտմամբ պահակ է կարգվել ավելորդ հարցուփորձից խուսափելու համար. «Մենք արդեն կաշխատենք արդարացնել ձեզ ձեր քեռու աչքում», կրկին ժպտալով ասաց սափրիչը. «Իսկ երբ դուք բարեհաջող կերպով կվերադառնաք, ձեզ հանձնված պատվավոր պարտականությունը կատարելուց հետո, ես վստահ եմ, կբարձրանա ձեր պաշտոնը, որը ոչ միայն ձեզ կազատի որևէ մեկին ձեր գործողությունների մասին հաշիվ տալու անհրաժեշտությունից, այլև թույլ կտա ձեզ, որ ինքներդ հրամաններ տաք»։ Այդպես խոսեց Օլիվիե Դևը, կատարյալ վստահությամբ նկատի առնելով, որ խեղճ երիտասարդին, որի ձեռքը նա բարեկամաբար սեղմեց, սպասում էր կամ մահ, կամ ամենաքիչը գերություն։ Վերջացնելով իր սիրալի ճառը, նա թագավորի անունից դորվարդին հանձնեց մի փոքրիկ քսակ, որի մեջ ճամփորդական անհրաժեշտ ծախսերի համար ոսկի էր լցված։ Կեսգիշերից մի քանի րոպե առաջ Քվենտինը, համաձայն իր ստացած հրահանգների, քայլեց դեպի երկրորդ բակը և կանգ առավ թագաժառանգի աշտարակի տակ, որը, ինչպես հայտնի է ընթերցողին, կոմսուհի դկրուաների համար ծառայել էր որպես ժամանակավոր ապաստարան։ Այստեղ նա գտավ պահակախմբի համար նշանակված ձիավորներին, ծանրոցներով բեռնված երկու ջորի, երեք հանդարծի, կոմսուհիների և նրանց հավատարիմ սպասուհու համար, իսկ իր համար էլ մի վայելչակազմ ռազմական երիվար, լուսնի աղոտ լույսի տակ պսպղացող պողպատապատ թամբով։ Դորվարդը ոչ ոքի հետ որևէ խոսք չփոխանակեց։ Ճամփորդության համար բոլոր նախապատրաստությունները լուռ էին կատարվել։ Եվ այդպես, լրելյայն էլ հեծվորները հանդարտ նստեցին ձիերը, իրենց երկար տեգերը ձեռներին։ Դրանք ընդամենը երեք հոգի էին, բայց դրանցից մեկը թեքվեց դեպի Քվենտինը և իր կոշտ գասկոնյան բարբառով նրա ականջին շշնջաց, որ ճանապարհները ցույց տվող ուղեկցողը իրենց կհասնի տուրի մոտ։ Մինչ այդ աշտարակի պատուհաններում առկայծող լույսը ցույց էր տալիս, որ ճամփորդուհիները շտապում էին իրենց վերջին իրերը ժողովելու։ Շուտով բացվեց արտաքին փոքրիկ դուռը։ Եվ այնտեղից երևացին երեք կանայք, ինչ-որ մի ուրիշի հետ, որ փաթաթված էր թիկնոցի մեջ։ Նրանք լուռ նստեցին իրենց համար պատրաստած ձիերը, իսկ թիկնոցավորը առաջ գնաց անցաբաններ և այլ պայմանական նշաններ տալով արթուն հսկող պահակին, որի մոտով նրանք պիտի անցնեին։ Վերջապես, երբ նրանք հասան արտաքին դարպասներին, թիկնոցավորը կանգ առավ և ցածրաձայն խոսեց կանանց հետ. «Երկինքը թող օրհնի ձեզ, թագավոր», արտասանեց մի ձայն, որ ստիպեց Քվենտինին ցնցվել։ «Եվ թող նա ձեզ ների, եթե անգամ ձեր մտադրությունները այնքան անկեղծ չլինեն, ինչքան ձեր խոսքերը. Հիմա իմ միակ բաղձանքն է, որքան կարելի է շուտ հասնել Լիեժի եպիսկոպոսի մոտ և նրա հովանավորությունը վայելել»։ Նա, որին ուղված էին այդ խոսքերը, ինչ-որ բան փնթփնթաց, ետ դարձավ ու գնաց դեպի ամրոցը։ Շոտլանդացուն այնպես թվաց, թե նա լուսնի աղոտ լույսի տակ կարողացավ ճանաչել թագավորին։ Պարզ էր, որ հյուրերի արագ մեկնումը ստիպել էր Լյուդովիկոսին հարգանք մատուցել և անձամբ ճանապարհ դնել նրանց, որպեսզի որևէ հապաղում նրանց կողմից և կամ որևէ դժվարություն պահակների կողմից տեղի չունենա։ Երբ ձիավորները դուրս եկան ամրոցի շրջակայքից, նրանց համար անհրաժեշտ էր շարժվել շատ մեծ զգուշությամբ, որպեսզի խուսափեն թակարդներից, ծուղակներից և նման հնարամտություններից, որոնք թագավորի կողմից մտածված էին կողմնակի անձանց հետաքրքրասիրությունը սանձելու համար։ Բայց գասկոնցին միանգամայն տիրապետում էր այդ լաբիրինթոսի խճողված կծիկին, և ընդամենը քառորդ ժամի չափ առաջ շարժվելուց հետո նրանք արդեն շատ հեռու չէին տուր քաղաքից։ Լուսինը, որ սկզբում շատ աղոտ փայլ ուներ, հիմա դուրս գալով ամպերի տակից, պայծառ լույս էր սփռում ճամփորդների առջև տարածված գեղեցիկ դաշտանկարի վրա։ Սիրուն, փառահեղ լուարը իր հորձանքները վսեմորեն թավալում էր Ֆրանսիայի հարուստ ու գեղեցկատես հովտի միջով, անցնելով գրավիչ գետափերից, որոնց բարձրությունների վրա ձիթենիների անտառակների և խաղողի այգիների մեջ գտնվում էին ամրոցներ, աշտարակներ ու դարավանդներ։ Հեռվում երևում էին արդեն Տուրենի հին մայրաքաղաքի Տուրի պարիսպները, որոնք լուսնի լույսի տակ սպիտակին էին տալիս իրենց ատամնավոր աշտարակներով։ Դրանց հետևից նշմարվում էր գոթական հսկայական մի շենք, որ կառուցված էր դեռևս 5-րդ դարում արժանահիշատակ Պերպետուսի կողմից և հետագայում Կարլոս Մեծի և նրա հետնորդների ջանքերով ընդարձակվել և դարձել էր ճարտարապետական մի այնպիսի շքեղ գործ, որ կարող էր համարվել Ֆրանսիայի ամենափառահեղ տաճարը։ Նրա կողքին երևում էին նաև Սուրբ Գրացյանի եկեղեցու զանգակատները և մռայլ ամրոցի վիթխարի զանգվածը, որը ըստ ավանդության հին ժամանակներում ծառայել է հռոմեական Վաղես Կայսեր համար, որպես աթոռանիստ։ Չնայած իր դրության ամբողջ անսովորությանը, որը միանգամայն իշխում էր նրա դեմքի վրա, երիտասարդ շոտլանդացին, որ ընտելացել էր իր հայրենիքի վայրի, լերկ, թեև վեհապանց լեռներին, և նույնիսկ նրա ամենագեղեցիկ տեսարանների ծայրահեղ աղքատությանը, չէր կարող չհիանալ իր առջև բացված սքանչելի համայնապատկերով։ Բայց շուտով այդ հափշտակված դյուրությունից նրան սթափեցրեց տարիքավոր կնոջ ձայնը, որ առնվազն մի օկտավա ավելի բարձր էր հնչում այն մեղմ տոնից, որով նա հրաժեշտ տվեց թագավորին։ Կոմսուհին պահանջեց պահակախմբի գլխավորին։ Քվենտինը, խթանելով ձիուն, մոտեցավ և ներկայացավ նրան, որից հետո կոմսուհի Ամելինան հետևյալ հարցուփորձն արեց նրան. «Ձեր անունը և կոչումը»։ Դորվարդը պատշաճորեն պատասխանեց. «Դուք լավ գիտեք ճանապարհը»։ «Ես չեմ կարող պնդել», պատասխանեց Դորվարդը, «բայց ինձ մոտ դրա վերաբերյալ մանրամասն հրահանգներ կան. Բացի դրանից առաջին իսկ հանգստավայրում մեզ պիտի հասնի մի ուղեկցորդ, որին կարելի է կատարելապես վստահել. Իսկ մինչև առաջին իջևանը մեզ կուղեկցի հենց նոր մեզ միացած ձիավորը, թվով չորորդը մեր փոքրիկ ջոկատի մեջ»։ «Իսկ ինչու հենց ձեզ վրա է դրված այդպիսի մի կարևոր պարտականություն»,  շարունակեց կոմսուհին։ «Ես լսել եմ, որ դուք նույն երիտասարդն եք, որ երեք արքայադստեր հետ մեր ունեցած տեսակցության ժամանակ ժամապահ էիք կանգնած. Դուք չափազանց երիտասարդ եք և անփորձ. Բացի դրանից, դատելով ձեր խոսակցության ձևից, դուք օտարերկրացի եք»։ «Իմ պարտականությունն է կատարել թագավորի հրամանները, կոմսուհի, և ոչ թե դատողություններ անել», պատասխանեց երիտասարդ ռազմիկը։ «Դուք ազնվական ծագում ունեք»,  շարունակեց հարցնել կոմսուհին։ «Այդ հարցին ես կարող եմ միանգամայն դրական պատասխան տալ, տիրուհի», պատասխանեց Քվենտինը։ «Արդյոք դուք չէիք»,  երկչոտ տոնով հարցրեց երիտասարդ կոմսուհին, դառնալով դեպի նա։ «Դուք չէիք, որին ես տեսա հյուրանոցում, երբ թագավորն ուղարկել էր իմ ետևից»։ Հավանորեն երկչոտության միևնույն զգացումից ձայնը ցածրացնելով, Քվենտինը պատասխանեց դրական կերպով. «Այդ դեպքում, սիրելի հորաքույր», ասաց կոմսուհի Իզաբելը, «մենք պետք չունենք վախենալու, գտնվելով այս երիտասարդ ազնվականի պաշտպանության տակ. Նա նման չէ այնպիսի մարդու, որին կարելի լիներ հանձնարարել խարդախ ծրագրեր իրականացնելու. կարծում եմ նաև, որ նա ընդունակ չէ անպաշտպան կանանց նկատմամբ դաժան վերաբերմունք ունենալու»։ «Երդվում եմ պատվովս, կոմսուհի», բացականչեց Քվենտինը։ «Իմ ընտանիքի պատվով և նախնիների աճյուններով, որ ես երբեք, նույնիսկ Ֆրանսիայի և Շոտլանդիայի համար, չէի համաձայնվի ձեզ դավաճանելու և կամ ձեր նկատմամբ խստաբարո գտնվելու։
«Լավ ասացիք, երիտասարդ», նկատեց կոմսուհի Ամելինան, «բայց ես իմ ազգականուհու հետ միասին հաճախակի ենք լսել այդպիսի գեղեցիկ խոսքեր Ֆրանսիայի և նրա պաշտոնյանների բերանից. Հենց այդ գեղեցիկ խոսքերը մեզ ստիպեցին ապաստան որոնելու ֆրանսիական թագավորի մոտ. Մինչդեռ մենք կարող էինք ավելի քիչ վտանգի ենթարկելով մեզ, քան հիմա, այդ ապաստանը գտնել Լիեժի եպիսկոպոսի կամ Վենցեսլավ գերմանացու և կամ վերջապես անգլիական Էդուարդի մոտ.
Բայց վերջի վերջո ուր հասցրին մեզ այդ գեղեցիկ խոստումները? Մեզ ամոթալի կերպով թաքցրին մի հին պանդոկում, ինչ-որ գրեհի կանունների տակ. Ասեք, թե արգելված ապրանքներ լինեինք. Մենք, որ այլ կերպ սովոր չէինք մեր հարդարանքը կատարելու, քան ամփովանու տակ, ստիպված էինք հագնվել մեր հատակի վրա կանգնած, որպես ինչ-որ կաթ վաճառող կանայք. Այդպես չէ, Մարթա?
Դարձավ նա իր սենեկասպասուհուն, որը հայտարարեց, որ իր տիրուհու խոսքերը դառը ճշմարտություններ է.
«Գող պիտի լինեինք, եթե մեր ամբողջ դժբախտությունը դրանով սահմանափակվեր, սիրելի հորաքույր»,
նկատեց կոմսուհի Իզաբելը.
«Ես ուրախությամբ որոշ ժամանակ կապրեի առանց շուքի և պերճանքի».
«Բայց ոչ առանց հասարակության, իմ թանկագին», առարկեց հորաքույրը. «Միայն ոչ առանց հասարակության. այդ անկարելի է».
«Եվ նույնիսկ առանց հասարակության»,
պատասխանեց Իզաբելը մի այնպիսի ձայնով, որ թափանցեց երիտասարդիկ նապահի սրտի խորքը.
«Ես ամեն ինչից կհրաժարվեի, միայն թե կարելի լիներ գտնել ապահով և պատշաճ ապաստան. Ես չեմ կամենում, և Աստծուն է հայտնի, երբեք չեմ կամեցել պատերազմի պատճառ դառնալ Ֆրանսիայի և Բուրգունդիայի, իմ հայրենիքի միջև. Չէի կամենա պատճառ լինել թեկուզ հենց մեկ հատիկ մարդու մահվան. Ես միայն կխնդրեի, որ ինձ թույլատրեին քաշվել մարմուտեի վանքը և կամ որևէ մի ուրիշ կուսանոց».
«Քո անիմաստ խոսքերը չեն պատշաճում իմ ազնիվ եղբոր աղջկան», առարկեց տարիքավոր կոմսուհին.
«Դեռ լավ է, որ մեկը կենթանի է, որի մեջ դեռ չի մարած կրուաների ազնիվ տոհմի ոգի. ինչպես կարող էին մարդիկ ազնվական ծագման պատկանող կնոջը տարբերել արևից թխացած մի ինչ-որ կաթնավաճառուհուց, եթե մեկի համար նիզակներ չջարդեին, իսկ մյուսի համար սովորական մահակներ? Գիտես արդյոք դու, հոգյակս, ես իմ վաղ երիտասարդության ժամանակ, երբ հազիվ թե քեզնից ավելի էի տարիքով, տեղի ունեցավ Գաֆլինգեմյան զինամրցումը. մարտահրավեր կարդացողները 4 հոգի էին, բայց հրավերին պատասխանեցին ոչ պակաս, քան 12 մարդ. զինամրցումը տևեց 3 օր և արժեց 2 քաջ ասպետների կյանք. Իսկ ինչքան կոտրված ձեռքեր և ոտքեր կային, ինչքան սրունքներ և ազդրեր, չխոսենք դեռ թեթև վերքերի և կոնտուզիաների մասին, որ մունետիկները դեռ չհիշատակեցին. ահա ինչպիսի պատիվ էին վայելում մեր ընտանիքի կանայք. Ոչ, սիրելիս, եթե քո մեջ լիներ թեկուս կեսը քո նախնիների հպարտության, դու հնարավորություններ կգտնեիր որևէ մի արքունիքում, որտեղ կանանց սերը և զենքի փառքը դեռ բոլորովին չեն մոռացված. Այո, դու հնարավորություններ կունենայիր այդպիսի մի արքունիքում զինամրցում սարքելու, որի պարգևատրությունը կլիներ քո ձեռքը, ինչպես այդ եղել է քո հանգուցյալ մեծ տատի հետ, որի պատվին տեղի է ունեցել Ստրասբուրգի հայտնի զինամրցումը. Այդպիսով, հանձին Եվրոպայի ամենաքաջ ասպետներից մեկի դու կարող էիր գտնել հաստատուն մի հենարան, հանուն կրուաների տան իրավունքների մեր մղած կռվի, ընդդեմ բուրգունդյան դքսի ճնշումների և ֆրանսիական թագավորի ինտրիգների»։ «Բայց սիրելի հորաքույր»,
պատասխանեց երիտասարդ կոմսուհին,
«իմ ծերսը տնտում պատմել է ինձ, որ չնայած Ռայնգրաֆը հաղթող է հանդիսացել այդ զինամրցման մեջ և արժանացել է իմ մեծ տատի ձեռքին, սակայն նրանց ամուսնությունը երջանիկ չի եղել, և հանգուցյալ մեծ պապը ոչ միայն հաճախ նախատել, այլև ծեծել է իմ մեծ տատին»։
«Եվ ինչու չէր կարող ծեծել»? ասպետության նկատմամբ ունեցած իր ռոմանտիկ խանդավառությամբ բացականչեց կոմսուհի Ամելինան.
«Ինչու քաջ և հաղթական ասպետը, որ սովոր է դրսում կռվելու, երբեմն այդ չփորձի նաև տանը? Ես սիրով կհամաձայնեի, որ ինձ օրական թեկուզ 2 անգամ ծեծեր որևէ անվախ ասպետ, քան կինը լինել մի վախկոտի,
որը չի հանդգնում իր ձեռքը բարձրացնել ոչ կնոջ, ոչ էլ թշնամու վրա.
«Ես կցանկանայի ձեզ երջանկություն այդպիսի եռանդուն ամուսնու հետ, սիրելի հորաքույր»,
ասաց Իզաբելը,
«բայց ես իհարկե ձեզ չէի նախանձի, որովհետև եթե ոտքերը ջարդելը հաճելի մի բան է զինամրցություններում, ապա դա խիստ անհանդուրժելի է կանանց զարդասենյակներում»։
«Բայց բոլոր ասպետները չէ, որ կռվար արեն, և ծեծը հրճակ ունեցող մի ասպետի հետ ամուսնանալու անհրաժեշտ հետևանքը չէ»,
ասաց կոմսուհի Ամելինան։
«Ճիշտ է, մեր փառավոր նախահայր հռենգրաֆ Գոթֆրիդը շատ դյուրավոր բոք էր և մոլի հակում ուներ դեպի հռենոսյան գինին, իսկ իսկական ասպետը մի կատարյալ գառ է կանանց հասարակության մեջ և առյուծ կռվի դաշտում.
Վերցրու թեկուս հենց Տիբո դե Մոնտինին, հանգիստ նրա ոսկորներին. Ինչպիսի համեստ մի հոգի էր նա. Երբեք նա ձեռք չէր բարձրացնի կանանց վրա, և ասում են նույնիսկ, որ այդ անհաղթելի ռազմիկը տանը թույլ էր տալիս, որ իրեն ծեծի գեղեցիկ թշնամին, իր կինը. Բայց նա ինքն էր մեղավոր. Նա իմ պատվին եղած գաֆլինգեմյան զինամրցման մասնակիցներից մեկն էր, և այնքան քաջարի էր կռվի մեջ, որ եթե երկնքի կամքը լիներ և համաձայնությունը քո պապի, ապա նրան մի կին կվիճակվեր, որն ավելի հարմար կլիներ նրա հանդարտ բնավորության»։
Կոմսուհի Իզաբելը, որը ըստ երևույթին պատճառներ ուներ վախենալու գաֆլինգեմյան զինամրցումից, լռեց և խոսակցությունն ընդհատվեց։ Քվենտինը, չուզենալով որևէ կերպ արգելք լինել այս կանանց խոսակցությանը, իրեն հատուկ քաղաքավարությամբ թողեց իր ճամփորդուհիներին և հեռացավ այն պատրվակով, թե պետք է ուղեկցորդին հարցնի ճանապարհի մասին։ Այդ ընթացքում կանայք ճանապարհը շարունակում էին լուռ, երբեմն միայն հատուկենտ բառեր արտասանելով։ Շուտով լույսը բացվեց, ճամփորդներն արդեն մի քանի ժամ էր ճանապարհին էին, և դորվարդը շատ անհանգիստ լինելով, որ կանայք չափազանց կհոգնեն, անհամբերությամբ հարցնում էր ուղեկցորդին, թե մոտ է արդյոք առաջին հանգստավայրը։
«Մենք այնտեղ կլինենք կես ժամից հետո», պատասխանեց նա։
«Եվ դուք մեզ կհանձնեք ուրիշ ուղեկցորդի»։
«Այո, հարգելի նետաձիգ, ես երբեք շատ չեմ հեռացել ամրոցից, և իմ ճամփորդությունները այնքան կարճատև են, որքան և իմ հաշվեհարդարները»։
«Այնտեղ, ուր դուք և ուրիշները գործի եք դնում կոր աղեղը, ես ուղակի գործադրում եմ իմ թոկը»։